halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 30 January sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya jacfar kuukaay iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
dagaalada waxay nagu socdaan waa dareen karta xilliga ay bilowdaan iyo xilliga ay marayhaan wax dowladda soomaaliya ka socda oo dhaaa qaxootiga naga jeegayaman bal aanna ciidamina mase aan wax u dirna mase aan soo qaadana mase aan ka hadalna xataa hadday ka hadlaana yidhaahen aniga qaxootinayda halaga soo bixiya waa nagala bixinaa.
Waa Dahaba Sooyaan oo ka mid a qaxootiga soomaalida ee ku xaniban dalka Yemen. Warbixin ayaanu idinka haynaa
qodobada kale aad ku maqli doontaanna dhegeystayaal waxaa ka mida barnaamijkeenna xisbiyada mucaaradka Jabuuti oo eedeyn iskugu gudbiyey hawada xilli ay soo dhowdahay doorashada baarlamaanka wareysi ayaanu idinkaga haynaa.
Koonfurta Yeman oo iska horimaadyo ay ka dhacayaan maalintii labaad ayaanu iyadana warbixin idinkaga haynaa.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. agaasimo ku-xigeenka hay-adda f b i andrew macape oo uu madaxweyne donald trump si shaqsi ah u cambaareeyey isagoo ku tilmaamaya mid aysan siyaasaddiisu dhexdhexaad ahayn ayaa shalay ku dhawaaqay inuu shaqada ka fariisanaya toddobaadyo ka hor intii aan la gaarin xilligii uu howlgabka noqon lahaa. Sargaal ka tirsan f b i da oo magaciisa qariyey ayaa xaqiijiyey in macape uu shaqada ka fariistay. tallaabadan waxay timid bilooyin ay madaxweyne trump iyo xisbigiisa jamhuuriga ay ku cambaareynayeen macape oo ah 49 jir inuu siyaasad ahaan ka soo horjeeday madaxweyne trump. warar soo baxayna waxa ay sheegayaan in macape culays lagu saaray inuu shaqada hay-adda f b i da ka tago. afhayeenka aqalka cad sara hakabi waxay sheegtay in weli uu madaxweynuhu meeshiisa ka taagan yahay macape, iyadoo wariyaashana u sheegtay in madaxweynuhu uusan qayb ka ahayn go-aankii keenay in macape uu shaqada ka fariisto isagoo galay howlgab xilli hore ah.
11 ka tirsan xogaga dalka Afghanistan ayaa lagu dilay, 16 kalena waa lagu dhaawacay weerar aroornimadii hore ee Isniintii ka dhacay akadeemiyadda milatariga ee ku taala magaalada Kabul. afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca dalkaasi oo lagu magacaabo dowlad wasiiri ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday koox ciidana oo ilaalinaysay akadeemiyadda ee aanu ahayn mid iyada la fahanteeda lala beegsaday. goobjoogayaal ayaa sheegay in iska hor imaadku uu muddo ka socday meel ku dhow jaamacadda qaranka ee Marshaal Fahiim. sida uu sheegay afhayeenka, waxaa weerarka fuliyey 5 ruux, 2 ka mida waxa ay jaakado walxaha qarxa ah oo ay xiraayeen ku qarxiyeen albaabka hore, halka 3 kalena ay isku dayeen in ay gudaha galaan. ciidamada ayaa 2 ka mida dilay, iyagoo mid kale oo isaguna walxaha qarxa ay ku xiraayeen gacanta ku dhigay. ururka dowladda Islaamka ayaa war ay ku baahiyeen wakaaladda wararka acmaaq ku sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. waxaa maalinba maalinta ka dambeysa sii xoogeysanaya dagaalada ka socda dalka Yemen, waxaana barbar socda cuduro si saf mareen ah dadka usoo ridanaya. qaxootiga soomaalida ee dalkaasi ku harsan oo go-doon ku jira ayaa ka cabanaya xaalad bini aadannimo oo lasoo daristay, kuwaasoo v o a da u sheegay in markaasi layska iloobay. jacfar kuukaay ayaa warbixin arintaasi ku saabsan noo haya.
3 sano ayay dagaalada ka ololaya Yemen foodda sii gelinayeen, waxaana dhibaatada iyo qayladhaanta mar walba ka soo yeerta dalkaasi qayb ka ah qaxooti Soomaali ahoo qaarkood halkaasi ku dhowaad 30 sano ay ku noolaayeen. Al-Kharaz oo ah xero ku taala gobolka Laxaj waxaa horey ugu jiray qiyaastii 20,000 oo Soomaaliya. intooda badan waxaa u suurooday inay dirirta Yemen naftooda kala baxsadaan, hase yeeshee waxaa hadda ku harsan ilaa 8,000, sida uu sheegayo Cabduqaadir Ibraahim Xaaji Shaash, gudoomiyaha qaxootiga xerada Al-Kharaz. muddo afar bilood ku siman ma aanay helin raashinkii la siin jiray oo markiisii horeba aan qofka bil ku filnayn, dawo iyo adeeg kalena warkoodaba daa.
Wallaahi hadda xilligan hadda taagan tahay ma hayo daawana, ma hayno cunitaan, raashinna ma hayno. Afar bilood ayuu raashinkiina naga maqan yahay oo cuno qabateen lagu sameeyey, biyaha xataa nalaga gaabiyey waqtiga, nadaafada xaggeeda xataa waa nalaga baabiyey, qashinkii wixii baan xaraday ka batay, daawooyinkana xaggaa yunaanaha dirtooradii wixii waa la joojiyey.
Gudoomiyaha qaxootiga Al-Kharas Cabdulqaadir Ibraahim Xaaji oo Shaash loo yaqaano wuxuu ka sheekeynayaa qaabka ay muddadaasi u noolaayeen.
Waxay ku dibraayeen macnaha dhinacii xadan dadkii kasoo qaxeen oo macnaha soo galeen qaxootiga soo galeen oo Soomaalida aheyd iyo mawladiinta aheyn ayaa macnaha waxay lasoo galaayeen, raashin bay lasoo galaayeen. Macnaha nin walba ninkii yaqaani iyo ninkii kale macrifa aheyn sidaa baa macnaha qutilaalta lagu cuni jiray. Iyo dhinacaanito macnaha maqa dhinaceeda macnaha oo iyadana macnaha naga soo geli jiray macnaha deeqsigo yar oo dadkii tuugsanaayeen macnaha baxayeen tuugsasho waxay kusoo helaan ayaa macnaha noloshoodasaan ku nooleen.
Dhinaca magaalada Sancaa waxaa horey u deganaa qaxooti lagu qiyaasay ilaa 30,000 oo Soomaali ah, intooda badan wixii ka dambeeyey 2015 xilligaasoo ay dagaaladu xoogaysteen ayay isaga carareen. Kuwa ku haray waxay qaybtooda ka heleen cudurrada iyo rasaasta cir iyo dhulka imanaysa, waxaana intaa u dheer in laga joojiyey raashinkii qaxootiga la siin jiray. Hay-aduhuna waxa ay si gaara u caawiyaan barakacayaasha Yemen u dhashay oo keliya. Sidaasi waxaa ii sheegay Dahabe Sooyaan oo ah gudoomiyaha qaxootiga Soomaaliyeed ee magaalada Sancaa.
Waxay bixiyaan raashin dowladda ay bixisaa, waxay siisaa Yemenka oo keliya magarad
haye
masiisa dadka qofka qaxootiga oo wadankiisa ku nool waxba ma siiyaan. Waxaa laga yaabaa qofka maanta diridka kule inuu soo qaato raashin 2 bilood deeqinahay oo yemeniga uu soo qaato, qofka iyo soomaaliga in ay dadkiisa dantayaan ama uu asagaba wax ka tuugsana uu ka barya leeyahay dad wax soo qaadatay waxay si leyleen.
Xerada Al-Kharas qaxootiga ku jira waa kuwan ka cabanaya gaajo, dawola-aan iyo adeegii fayadhowrka oo ka maqan. Sida ay Dahabe Sooyaan sheegaysana, hay-aduhu waxa ay ku shardiyeen qaxootiga magaalo jooga ah in ay xeryaha aadaan haddii ay caawimaad doonayaan.
Waxay dhaheen qofka oon joogin xerada Al-Kharas oo laa jira annaga xaq magumaadala xerada baahiya ugu soo carareen dadkii qaxootiga ay joogay. Qofka bini-aadamka ee shaqsiga garaamka la siinahayo waa mid kilo sokor ah, 2 kilo oo bariis ah, 1 kilo oo saliid ah, wax noocaasaa la siiya. Qofka bini-aadamkana kuma noolaan karo mid kilo sokor ah, shaah bil kaamil ah kuma noolaan karo, oo adigu waa dareen karta waa qof insaan ah.
Muddo haatan 4 bilood laga joogo hay-adaha xerada Al-Kharas maamula iyo dadka ku xareysan waxaa dhex maray buuq dhaliyay bannaanbax iyo gadood ay qaxootigu sameeyeen, waxaana arrintaasi huriyey markii hay-aduhu ay qaxootiga ka dalbadeen in ay bilaabaan qaadashada kaarar qaxooti oo shaqaynaya 2017 ilaa 2018. Arrintaasoo ay Soomaalidu u arkeen mid lagu doonayo in lagu baabi'iyo taariikhdooda qaxootinimo, laguna simayo kuwii shalay soo galay iyo duulkii 30 sano joogay. Sida uu gudoomiye Shaa sheegayana, waa arrinta keentay in raashinka laga joojiyo.
Macnaha taariikh bitaaqo oo cusub oo macnaha ay tahay 2017 ayaan macnaha bixinayna dheen, waxaynu ku ogtahay 2018 ay ku ogtahay ogaanteeda lacaada tii ayaan waxa anagana u aragnay inay mid cusub ee tahay haddii kow dad cusub oo qaxooti Yemen oo hadda joogaan in nalaga dhigaayo ayaa noo caddaatay. Tii aan macnaha dhahna anagana ma afcayso, nin walbu xarnaa taariikhdii oo soo galay, waqtiga soo galay in bitaaqada loogu qoro.
Bilowgii hore qaar ka mid a hay-adaha qaramada midoobay hoostaga ayaa Sancaa iyo meelo kale ka daabulay qaar ka mid a qaxootiga Soomaalida, kumanaan kale oo diiwaan gashanna waxay sugayeen in dalkooda loo raro ka hor inta aanay hay-adahaasi hakinin hawshii daadguraynta. Waa tan mar kale Dahabe Sooyaan.
Awal waxaa ku celinayay maxaan kuu sheegaa bilaabay qolada IOM-ka, qoladii IOM-kana yurankaa ka joojiyeen
guud ahaan qaxootiga ku harsan Yemen waxa ay qayladhaan u dirayaan dowladda Soomaaliya, waxaanay doonayaan in xaaladooda maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaysa wax laga qabto. Hase yeeshee waxaad moodaa in ay quus ka taagan yihiin in ay falcelin ka helaan gargaar dalbashada ay sida joogtada ah u diraan.
Inaan Soomaali aan u cabanno sababtoo ah cabashadeena ma aha cabashi shalay bilaabatay mise maanta ee ma aha يعني الدراسات أو حين نقص على وادرين كتاحين لقى إبنودان إن حين لقى إمرها واحد دولة بالصومالية كسر وضع قريتي لما بتجي اليمن بالآن إذا من متأع وقدر من متأع فرق هذا من متأع كهذا حتى عدي كهذا أنا يعني أنا قريتي إنها ليس بعيدة وأنا قلت لهم بس أنا ما أقول سامي أنا الصومالي من الكشيرين يعني
bishii marso ee sanadkii la soo dhaafay ayaa doonaysa raayeen qaxooti Soomaali ah waxa xeebaha dalka Yemen ku duqeyay diyuurad kuwa helicopterka ilaa iyo hadda lama oga cid lahayd sida muuqatana wali jawaab soo ma celin gudi ay dawladdu u saartay baarista falkan
Jaafar Kukaay oo warbixintaasi isuu kaay soo duway halkaad kala socotaana waa VOA Washington
doorashada baarlamaanka ee 13ka bisha soo socota ee February ka qabsoomi doonta Djibouti ayaa ah doorashadii ugu horeysay ee baarlamaanka ee ahzaabta mucaaradka mid waliba goonidiisa u tartamayo iyadoo aanu jirin wax isbahaysi ah oo ka dhaxeeya inkastoo qoliyaha mucaaradku ay soo wadeen wada hadallo dhexdooda ay ku doonayeen in ay ku sameystaan dalad kaliya oo ay ku midoobaan haddana arrintaasi ma aanay suurtagelin gudoomiyaha xisbiga CDU ee dimuqraadiga midoobay ee mucaaradka Djibouti Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash ayaa eedeyn kulul u jeediyay dowladda iyo qayb ka tirsan mucaaradka isagoo marka hore uga waramay wariyaheena Ramadaan Muuse sababta ay isaga soo sharaxeen gobolka Cali Sabiix oo kaliya
Bismillaahirrahmaaniraxiim waad maasantahay Ramadaan runtii waxa weeyeen doorashadan 18ku waa doorashaan oran karo aad iyo aad bi xasaas u tahay sababtuna waxay tahay in sidii la wada ogsoonaa 2013kii mucaaradku xooggiisii waaweynaa waa la kala jabiyey waana la dhex galay waana la kala daadiyey taas waxay keentay mucaaradku inuu isagu isku dhex noqdo mucaarid dhexdiisa in dawladuna ay ka faa'iideysato dhibaatada jirta marka runtii amaan waxay u sharaxnayd gobolada oo dhan bay ka sharaxnayd laakiin nasiib darro waxa dhacday in dagaalkii aan xamili kari weynay oo mucaarad iyo muhaafid ba markii la soo kaayay tagay dadkii xitaa aan soo ururinay soo xulnay barkoo dib looga daba tagay marka waxa aan dib u sameeyay istaraatiijiyad ah in amaan ay noor kana magaalada ka qabsato
waqooyiga
in konfurtan ay ka qabsato madxana meel aan xoogayga aan madxana aan dul dhigno sidaaba keenta in aan anagu Cali Sabiix aanu qaadano in ARD-guna ay u qaadato tajura in aanan dul dhigno waxyaalaha taal haynay si nolo kala baahin marka sababta keenta in aan Cali Sabiix aan ka soo sharaxno sidaas ahayd ARD-na ay soo sharaxday tajura
waxa loo ogyahay baarlamaanka Djibouti wuxuu ka koobay 56 xildhibaan 53 xildhibaan ayaa ka soo baxay magaalada Djibouti oo dabcan caasimadda xoogii dadku ay joogan Djibouti oo kale maxaad xoog u saar weydeen
waanaki ka hadalnay VO-ga xitaa waan ka sheegnay in mucaaradka xisbiyada sharciyeysan aan isku keeno waa nasiib darro oo suurta gali weyday in waan ogsoonahay 2013kii maxamed daawud inuu madxana ka dhaxbaxay mucaaradka uu dawladda madxana gacan siiyay in waxaan haddana lahayn
barsooyinkii
madaxweynenimada waxaan isku daynay maxamed inaan madxana kalsoonida u soo celino oo keeno isaga iyo madxana idojiga eeleya ismaaciil geedi way suurta gali weyday arintii in maantana sida ay dadku arkayaan anagu inaan ka sii hordhaco ma rabo faalada waxaan doonin doonaa dadka anigu waxaan oran karaa dawladdu waxay sameysay kow iyo laba sameysay labada doorashada ka qayb galisa Djibouti labaduba waa dawladda waxyaabo badan oo cadeynayna way jiraan inaan laakiin ka sii hordhago ma rabo
laakiin gudoomiye waa eeden kulultaasu dad mas'uuliyiina oo xisbiyada EDG iyo PDD oo isbahaysi sameystay oo mucaarido loogu hirir Djibouti ogiin ayaad ku tilmaantay imika inay gacan saar leeyihiin dawladda arinta dad noo faafaysan maxaad odhan leed
in runtii waxa weeye ma qarsoono waa la wada ogyahay dad gudiga ku jira RBB-da oo ololaha RBB-da maanta wada maantada aan joogno ka hadlay kongreega ugu dambeeyay RBB-ga ayaa madxana ku jirta liiskaas dadka dhigay waa dad madxana la garanayo oo RBB-da toos wa shaqeeya ayay barkood dadkii dosiga dhigayaan taas waxa ay noo cadeynaysaa in ay dawladdu qolo koobaad iyo qolo labaad iska dhigtay oo inoo kala baxeen in siyaabaha ugu weyn ee madxana Djibouti ville aan kaga hadnay taas ahayd marka wax weeyaan si aan u dhowrno magac mucaaradnimo waxaan garanay Italkayga inaan isugu geyno labadaas konfadiyo
Cali Sabiix iyo Tijoor
Cali Sabiix iyo Tijoor
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Axmed Yuusuf oo loo yaqaan Rabash oo ah guddoomiyaha xisbiga c d u ee dimuqraadiga midoobay ee mucaaradka, waxaa isaga oo jabuuti ku sugan uu u warramayey ramadaan muuse.
Dhanka kalena maxamed daa'uud shixim oo ah guddoomiyaha xisbiga b d d ee dimuqraadiyadda iyo horumarka ee mucaaradka oo isna u warramay wariyaheena ramadaan muuse ayaa ka jawaabay eedeynta loo soo jeediyey.
rabaasha hadaladii yidhi iminka horta waa been, waxa ay u been tahay dee anaa u tegay ammaan bishii toddobaad sidaan dee isla samayno lis qura ee doorashooyinkii soo socda iminka dee baarlamaanka shiraar badan baan qabannay. Dabadeedna wadahadalka isaga jabiyey donte maanta wuxuu sheegayo dowladda ila socdaan iyo waxaas waa been, laakiin hadaladii kale dee anigu partid opposition xisib mucaarada ma caayayo mucaarad ma ahina xitaa kuwii dowladda xisbi ahaan, waa ixtiraam baa naga dhexeeya xisaabtoo dhan waan ixtiraamnaa, laakiin isagu iska hadlaya rabash.
2013 maanta 2018 xisbiyada mucaaridku doorashadan baarlamaanka way kala baahsanyihiin, marka arinta soo dhibaatadeeda ma laha xagga doorashada.
Wallaahi lisas badan dhibaato ay iska leeyihiin. Anagu horta waxaan doonaynay inaan isku nimaadno xisbi sharciysan, xisaab sharciysan inaan isku nimaado. Taa waxaan nagu kalifay inaan kulkaan aragnay 2016 wixii dhacay baan kulkaan aragnay, dee kuwii kale waan iska daynay, axsaabtii sharciyeysan baan isku nimid, way noqon weyday. Donc dee anigu idg pdd iyo idg baan isfahamnay inaan xisb liska quraan sameyno, waan dhignay jabuuti iyo tazura.
sidii markii hore 2013 xisbiyadan sharciga lahayn ee mucaaridka inaad la shaqaysaan maaha, ilaan dadkoogii baad u baahantiin.
Anigu dee shicibka jabuuti waan la hadlaynaa, kambaana waa kulkaan gallo shicib oo dhan, dee ma odhanayno shicibkii xisbi hebel ama xisbi kale, ma odhanayno shicibkii baan anagu shicib baan ka hortagaynaa, codkiina nasiina baa shicibkan ka odhanaynaa.
Kaasi waxa uu ahaa maxamed daa'uud shixim oo ah guddoomiyaha xisbiga b d d ee dimuqraadiyadda iyo horumarka ee mucaaradka jabuuti oo u warramayay wariyaheena ramadaan muuse.
Warbaahinta Carabta ayaa soo warineysa in isku dhacyo hubaysani ay ka socdaan koonfurta Yemen, gaar ahaan caasimadda Cadan. Dagaalkaas oo u dhexeeya ciidamo daacad u ah madaxweynaha dibad jooga ah Cabdirabo Mansuur Haadi iyo kooxaha gooni u goosatada reer koonfureedka, sida uu ku soo warramayo wariyaha v o eda Edward Yaranian oo ku sugan magaalada Qaahira, 16 qof ayaa la sheegay in dagaaladaasi ay ku dhinteen, 142 kalena ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan waxa uu halkaasi ka soconayaa muddo 2 maalmood. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inoo soo koobaysa.
Maalintii 2aad ayay isku dhaceen xoogaga daacadda oo ah madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Al-Haadi iyo kooxaha gooni u goosatada reer koonfureedka. Isku dhacyadan ayaa ka dhacay dhismayaal muhiim ah oo dowladdu leedahay, kuwaasoo ku yaala caasimadda koonfurta ee Cadan. Warbaahinta Carabta ayaa soo warisay in dhowr ka mid a dhismayaasha dowladda ee Cadan ay gacanta ku dhigeen kooxaha gooni u goosatada, taasoo keentay in ay isku dhacaan dhinaca taageersan dowladda. t taageerayaasha kooxaha gooni u goosatada ah ayaa ku qeylinaya hadalla ka dhana dowladda madaxweyne Haadi iyagoo isugu soo baxay dhowr meelood oo magaalada ka mid ah xilli qaybaha kala duwan ee magaalada ay isku dhacyo ka socdaan sida laga soo xigtay saraakiil daacad oo ah Haadi madaxweynaha dibad jooga ee Yemen tiro dad ah ayaa ku dhintay kuna dhaawacmay isku dhacyadaasi hoggaamiyaha kooxaha gooni u goosatada ay Daruus Subeydi oo ka hadlayay isku dhacyadaasi ayaana sheegay
الرفض القاطع لإن قارب قيس النواب لبني في العاصمة عدن وعموم الجنوب والتأكيد على أن ذلك لا يمكن أن يتم حفاظا على مستقبلنا السياسي ما يتعلق بهذا الأمر
وحاوغو يريد مان دين عيادة عدن إن عقلق استعمالان إسنحا كميان يقو إسوغو إمان يميس كوضا هذلك لنا حاجون يدولة الشرعي قاهي مدحوين هادي سلو حل يوكل فكر دونا شهودة
Todobaadkii hore Subeydi ayaa ugu yeeray dawladda Ra'iisul Wasaare Ahmed bin Dakar inay xilka ka dagto isagoo ku eedeeyay musuqmaasuq iyo maamul xumo. Qayb ka mid ah dawladda Ra'iisul Wasaare Dakar ayaa waxa xarun ay u tahay Cadan, halka hay'adaha qaarkoodna fadhigoodu u yahay magaalada Riyadh ee caasimadda Saudiga. Dakar ayaa ku tilmaamay weerarkaasi ka dhacay Cadan mid afgambi ah oo ay isku dayeen kooxaha gooni u goosatada. Haadi oo hadda ku sugan Riyadh ayaa ugu yeeray kooxaha gooni u goosatada iyo ciidamadiisaba in ay xabada joojiyaan. Warbaahinta Carabta ayaa sheegtay in kooxaha gooni u goosatada ay ciidamo gurmada uga imanayaan magaalooyinka Abyan iyo Ma'rib ee gobolka Cadan. Afhayeenka isbahaysiga Sacuudiga uu hoggaamiyo Turki al-Maliki ayaa ku adkaystay shalay in ujeedka dhinacyada isbahaysiga oo ay ku jiraan Imaaraadka aysan wax isbeddela aanu ku imaanin.
البيان الصادر قبل تقريبا يومين هو كان واضح استشعار المسؤولية السياسية والعسكرية ما تم تحقيقه في 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 عدن تقريبا الحكمة الضبط النفس
وحان سعد وديدي ناسي جوغستو دا عاصمة دا عدن يقودهان كوفرت يمن وان كاسي وحاو إلالينا يا مستقبل كان السياسة ديت وحانا دورينا دانها أن وداقنو إخصيية إسبهيسيغ عربات سيء وقارو جدوين كيسا ملتري أدين عوقويغا وحاكلو أن قروسان هاي كالين تا ملتري أي وقويغا كل يهين إيا لغام marmaanimada in la dhiso xoogag wax iska caabin reer waqooyi ah si ay xuutiyiinta ugu la dagaalamaan waqooyiga
Yahya Abu Hatim oo ka faalooda arrimaha Carabta kuna sugan Qaahira ayaa u sheegay warbaahinta Carabta in kooxaha gooni u goosatada ay mudaba qayb ka ahaayeen wada hadal qaran oo ka socday Yemen isla markaana aysan haysan wax sabab cad ah oo ay dib ugu la noqdaan taageeradooda dawladda hadda jirta
Urbixintaasi Edward Yaranian ayaa Qaahira nooga soo diray waxa ay noo soo koobaysay Falastiin Ahmed Iimaan halkaad kala socotayna waa VOA markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee dhinaca ciyaaraha waxa la diyaaray Maxamuud Mascade
kulanti waxaanu wanaagsan dhigaystayaal dhamaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka hadii aanu ku bilaabo suuqa kalipsiga ciyaartoyda oo soo xirmaya maalinta arbacada ayaa waxaad moodaa haatan kooxaha qaarada Yurub in ay wax soo duubayaan sidii koox waliba ahi maalinta harsan gudaheeda ay ku soo heli lahaayeen ciyaartoyga ay isla yihiin kooxdeena hormar ayuu gaarsiin karaa lixda bilood ee ka harsan xilli ciyaareedkan asa ahaatee ciyaaryahanka ilaa iyo hadda sida aadkay warbaahinta uga hadlayso waa ciyaaryahanka u dhashay waddanka Gabon ee Aubameyang una ciyaara kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund oo haatan leh ciyaaryahankaasi kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa heshiis la gaartay heshiiskaasi oo ugu kacay kooxda Arsenal 60 milyan oo ganiga Ingiriiska haasa haatee kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay leedahay ciyaaryahankan waxaan deynaynaa oo kaliya hadii aan helno cidii aan ku bedeli lahayn taas ayaa keentay dood dhinacyo fara badan u socota waxaana kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund iyo Arsenal weydiisatay ciyaaryahanka Olivier Giroud kaasi oo xaaskiisu ay diiday in uu u guuro magaalada Dortmund sababtuna ay tahay iyadoo haweeneedani ay jeceshahay inay ku noolaato magaalada London taasi ayaa haatan waxa la leeyahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxay doonaysaa xiriir saddex geesooda in ay la sameeyso kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund si markaasi ciyaaryahan Botchai oo ciyaara kooxda Chelsea uu ugu wareego kooxda Borussia Dortmund Aubameyang uu yimaado Arsenal halkaasina Olivier Giroud uu u tago kooxda kubadda cagta ee Chelsea asa ahaa Chelsea Arsenal ayaa isku diidan lacagta ciyaarahan Olivier Giroud uu ugu wareegayo kooxda kubadda cagta ee Chelsea Arsenal waxay doonaysaa 35 milyan oo ganiga Ingiriiska in laga siiyo ciyaarahankan halka kooxda Chelsea uu soo giiratay inay leedahay waxaan doonaynaa oo kaliya inaan bixino 30 milyan oo ganiga Ingiriiska dhinaca kale waxay Chelsea doonaysaa baa la leeyahay ciyaarahankan in ay ku bedelato ciyaarahanka la yiraahdo David Luiz oo difaac uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Chelsea taasi uu Chelsea doonayso inaanay qasaarinin wax lacaga. hase ahaatee Arsenal ayaa arinta madaxa ka riixday ama madaxa ka lushay oo leh dooni mayno in ciyaaryahankaasi aad noogu badashaan. La arki doonee maalinta berita ah halka ay sheekada Arsenal, Borussia Dortmund iyo Chelsea ku dambeyso ciyaaryahanada Bocai, Aubameyang iyo Giroudna ay saldhigtaan. Sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa waxay doondoonaysaa ciyaaryahanka Fernando Llorente oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur haddii uu suuragal noqon waayo in ay Arsenal heshiis la gaarto. Dhinaca kalena kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa sheegtay inaanay weli ka quusanin doondoonista ciyaaryahan American oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Ciyaaryahankaasi oo ay leedahay kooxda Juventus haatan waxaan qarka u saarannahay inaan heshiis wada gaarno, inkastoo kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay doonayso ciyaaryahankani in uu la sii joogo inta xil ciyaareedkan ka dhiman. Haatanna haddii aan ajalleeco dhinaca iyo waddanka Spain, habeenkii xalay ahaa kulan aada u xiiso badan ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Waxaana habeenkii xalay ahaa dhacay kulan adag oo dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Celta Vigo iyo Real Betis. Kulankani waxa uu ka tirsan yahay horyaalka dalkaasi ee La Liga. Qaybtii hore ciyaartu markay socotay 22 daqiiqo, ciyaaryahan Iago Aspas ayaa gool u saxiixay kooxda Celta Vigo oo gurigeeda ku ciyaaraysay. Qaybtii dambe markii lasugu soo noqday dardartii ayay sii waday kooxdu, ciyaaryahan Gomez ayaana goolka labaad kooxda u saxiixay. Walow ciyaaryahanka la yidhaahdo Sergio Leone uu gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Real Betis, hase ahaatee waa loo saddexeeyey oo Iago Aspas ayaa goolka saddexaad u dhaliyey kooxdiisa kubadda cagta ee Celta Vigo. Ma quusan kooxda Real Betis, hase ahaatee wax gool kale ka badan waa ay keeni weysay oo ciyaaryahan Guardado ayaa goolkaasi u saxiixay, kaasi oo rigoraha, waxayna 90 daqiiqo ciyaartu ku soo gabagabowday 3-2 oo ay guushu ku raacday kooxda kubadda cagta ee Celta Vigo. Waa xusid mudan waddanka Ingiriiskana koobka FA Cup-ka isku aadkiisa wareega shanaad in la sameeyey habeenkii xalay ahaa, kooxaha isku dhacay waxaa ugu xiiso badan kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa waxa ay fooday dareen kooxda kubadda cagta ee Wigan Athletic oo iyadu dhowr sano ka hor markii ay iskaga hor yimaadeen koobka kubadda cagta FA Cup-ka ciyaartiisa kama dambaysta ah, kooxda kubadda cagta ee Manchester City laga guul helay oo koobkaasi laga qaaday. Lama oga kulankan waxaa dhici doonaya inay guul ka gaari doonto kooxda Chelsea, aan idhaahday kooxda Manchester City, kooxda Wigan oo iyadu markii ugu dambeysay oo koobkan ciyaartiisa kama dambaysta kulmeen aan farxad badan kala kulmeen. La arki doonee halka ay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyo Wigan ku kala dambeeyaan marka ay koobka FA Cup-ka fuudaystaraan. Dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka ciyaaraha saaka tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
ciyaarihii Mascadaanu intaasi ku dhaafno, markana heestii Liibaana codka Maandeeq ayaanu idin soo qabanaynaa. heestaasi ayaana gabagaboa guud ahaan idaacaddeenii. waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuka iyo anigoo Falastiin Axmed Iimaan. nabadgelyo. Na dai ban ismu padhe